Og det er jo en roman, som handler og beskæftiger sig med tematikker som mistrivsel og psykiatrien. Og det er jo sådan noget, du kender til. Maja Wendt Gilbert, som er ungdomspsykolog. Velkommen.
Tak.
Altså, vi skal tale om de her myter, der eksisterer om det gode liv og hvordan det presser de unge. Og det er jo så, ja, det som i bedste mening, bogen, der udkommer på onsdag, den handler om. Og nu har vi lige hørt Cecilia Grønlund fortælle om angst, om en ung kvinde, der krakelerer under angst. Hvilke dele af hendes fortælling kan du så umiddelbart genkende i fortællingen om de unge lige nu?
Jamen, jeg kan genkende rigtig mange forskellige ting. Særligt, at Cecilie selv nævner det her med, at der er rigtig meget omkring forventningspres og pres til sig selv. At noget skal være rigtigt på en bestemt måde. At der er nogle særlige forestillinger om, hvordan livet skal være, som på en eller anden måde er krystalliseret i tid og sted, som er ret ufleksible i forhold til den enkeltes liv. Det oplever jeg i høj grad, at der er de her fortællinger, som er forbløffende ens fra ung til ung, som jeg taler med hver dag, og mine kollegaer over de sidste 10 år har kunnet. Det er helt utroligt. Altså, man skal næsten selv sidde der og høre, hvor ens mange fortællingerne er. Og det er i hvert fald også noget af det, jeg hører Cecilie snakke om, at det der skaber noget mistrivsel.
Jeg bider mærke i, at Cecilie nævner det her med, at nogle gange kan det føles som om, at det er vigtigere, hvordan folk ser på en, hvordan folk oplever dig, end hvordan du egentlig har det, hvordan du føler. Ja, det er også en fortælling, der går igen.
Ja, i høj grad. Altså, jeg oplever, det handler rigtig meget om, hvordan man bliver betragtet udefra. Og jeg arbejder rigtig meget med det her med, at man skal prøve at komme tilbage til sig selv, i stedet for at se sig selv ud fra andres blik hele tiden. Hvilket jeg også vil sige, at en ting som sociale medier ikke ligefrem har gjort det nemmere at lade være med, fordi at man igennem den her konstante eksponering af sig selv, hele tiden ser sig selv ud fra andres blik, og ikke rigtig sanser sig selv indenfra.
Men det er jo kun sociale medier.
Jeg synes, det er
sådan en let måde, eller ikke let, men jeg synes, det virker som om, at det er sådan en go-to-forklaring, hver gang vi taler om de unges mistrivsel. Jeg spurgte Cecilia tidligere om, jeg tænkte, det med sådan, at da jeg var ung, var der jo også problemer. Og nu er det så, altså, hvor vi tænkte, jamen det er noget, vi skal igennem. Og alligevel virker det som om, de unge nu har det vildere og værre, end man har haft det nogensinde før. Der er vel noget i kulturen, som ikke kun er sociale medier. Hvad er det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Men jeg er virkelig glad for, at du påpeger det, fordi det har jeg igennem mange af de forskellige interviews, jeg også har givet tidligere, prøvet at komme væk fra, at det er enkelte faktorer, vi hele tiden fokuserer på, fordi det er også sociale medier, men jeg er meget, altså bogen tager grundlæggende set udgangspunkt i fortællinger om livet, som udpensles gennem de her konkrete cases, gennem de her konkrete unge, hvor man kan se, hvordan forskellige fortællinger udfolder sig i livet. Så jeg synes helt sikkert, at vi skal tage et skridt længere tilbage, end at netop tale om børneopdragelse, eller sociale medier, eller diagnosekultur, og komme tilbage til de narrativer for det gode liv, der egentlig er ude i verden. For det er jo dem, som hele tiden bliver gentaget, og de forventninger, der er til at skulle præstere på meget højt niveau hele tiden, på alle planer, som vi selvfølgelig altid har haft. Og det er jo ikke, fordi vi skal have et præstationsfrit samfund. Det kommer vi aldrig til at få. Det vil være en tragedie for et samfund. Men det er vores relation til præstationen. Og det er den måde, vi har indlejret nogle fortællinger om, at vi kan blive til alt, og vi kan alt. Og det er jo derfor, jeg møder rigtig mange unge, som undskylder, altså kommer ind i mit rum og har en kæmpe undskyldning for sig selv først og siger, jeg ved godt, at jeg er så privilegeret, men jeg har det alligevel sådan og sådan. Så det er sådan en enorm skam over, jeg burde jo kunne blive til alt i tilværelsen, jeg burde jo kunne gøre noget helt fantastisk og vildt ud af mit liv, men jeg har det mega dårligt, og det er ikke lykkedes mig.
Men altså, det er jo også, det er jo rigtigt, det er jo et privilegie. Du kan blive til alt. Vi lever, vi er på toppen af verdenshistorien og menneskets historie i forhold til de muligheder, man har som enkelt individ. Altså, ja. Hvorfor er det nødvendigvis en destruktiv fortælling? Hvorfor er det ikke bare en håbefuld fortælling?
Jamen, det er heller ikke kun en destruktiv fortælling, men det er flere ting på én gang, og vi har totalt overset, at den også har et meget destruktivt element i sig, fordi de ældre generationer, de fortæller over, det er også noget, der beskriver i bogen, i bedste mening, som den jo hedder, alle de her, videregiver alle de her fortællinger, ej, du kan blive til alt, og hvor du heldig, og hjerte, hjerte, men det er et enormt pres at putte på de unge skuldre, og det er enormt svært, altså, i møder unge, som ikke kan lukke døre i tilværelsen, som ikke kan træffe valg. Som man på den ene side vil sige, hvor er du heldig, du har et helt buffet, et kæmpe til selvbord, alt muligt du kan. Men samtidig så føles muligheden for at fejle også meget større. Og vi glemmer det her med i mulighedernes fortælling, at mennesket har ikke nemmere ved at vælge, fordi der er flere muligheder. Tværtimod bliver det meget sværere, fortrydelsen bliver større, og lidelsen er større.
Men hvad er alternativet? Altså hvad er det for en alternativ fortælling, du så skal have, hvad du vil have, vi skal fortælle? Altså fordi mulighederne er der jo, det er et faktum.
Jamen, jeg tror alligevel også, at vi skal have finpudset den, fordi du kan ikke blive til alt først og fremmest. Det tror jeg er enormt vigtigt. Altså, det er sådan en fortælling, vi elsker. Det er sådan virkelig The American Dream, som også i høj grad er kommet ind i vores altså, stærkt individualiserede samfund. Det kan man jo ikke.
Nej, men det er vel nemmere, end det nogensinde har været i menneskets historie.
Ja, det er det. Men hvad skal vi bruge mulighederne til? I stedet for at fokusere så meget på, at vi skal kunne alt muligt, er det så ikke vigtigt at finde ud af, hvad der er vigtigt for det enkelte menneske, og være opdraget med værdier og en retning, i stedet for at blive skudt ud i et eller andet åbent terræn, og så kigge på de sociale medier og se, hvordan alle mulige lykkes med alt muligt forskelligt, og blive fuldstændig bimt til hovedet over, hvad er det for noget helt særligt, og unikt, jeg så skal leve op til tilværelsen.
Men Maja Wendt Gilbert, du er ungdomspsykolog, og så er du forfatter til den her bog i bedste mening, og møder en masse unge mennesker. Altså, kan vi prøve at komme sådan nærmere ind på, hvad er det for nogle altså, narrativer? Altså, du kan, hvad du vil. Altså, hvilke andre narrativer ligger der derude?
Ja, men altså, grundlæggende set er at det, som bogen bliver ved med at vende tilbage til, det er en form for en version af et præstationsnarrativ. Men ud over det, så vil jeg også sige, altså det er sådan en af de helt store linjer. Der er også en anden linje, som handler om det her med, at jeg bør være glad, som selvfølgelig også i en eller anden grad er et eller andet indad til præsterende narrativ om, hvordan man bør præstere sig selv.
Mm. Og som også var noget af det, Cecilie, du har talt om. Mm.
Præcis. Så altså en version af et præstationsnarrativ, altså den helt store er jo, og det er også det, bogen starter med, er jo, jeg bør kunne blive til alt i tilværelsen. Men der er også en, der hedder, jeg bør vælge rigtigt, jeg bør gøre noget unikt i tilværelsen, jeg bør se perfekt ud, jeg bør være på socialt hele tiden. Ja.
Det interesserer mig lidt der med, sådan, hvor ansvaret ligger henne, fordi at alle de her narrativer handler jo om det, som den unge kan gøre. Og jeg tænker lidt, at jeg er vokset op i 70'erne og 80'erne, hvor det fik jeg ikke at vide. Og derudover så tror jeg, at det lå sådan i mine forældres generationer en accept af, at ting kunne gå dårligt. At der også var perioder, hvor det gik af helvede til, at man kunne vælge forkert. At der kunne være en kartoffelkur, der kunne rive tæppet væk under en familie. Men at man kom videre, det at komme videre var en værdi. Altså hvad er det, der er sket i kulturen i forhold til det med sådan, altså hvorfor lærer vi ikke børn det længere?
Og det er der rigtig mange grunde til. Men jeg vil også sige, at det er jo også netop, hvad man selv altså, som generation er vokset op med. Nu er jeg jo selv fra slut 80'erne vokset op med altså, højkonjunktur nærmest hele vejen igennem, og muligheder, og hvor går det bare godt. Og det er de unge også vokset op med, at man, wow, du kan mere end dine forældre, end dine bedsteforældre osv. osv. Men der er også helt sikkert meget i forældregenerationen omkring at være enormt bange for, at børnene ikke for præsteret det som hvad kan man sige det bedste. Ja, det bedste de kan for at komme videre i den her store konkurrence, fordi at det må vi jo også sande det, hvis man dumper i nogle forskellige fag i gymnasiet, eller så er det jo også svært at komme videre. Altså vi lever jo også i et meget stærkt akademiseret samfund, som altså du er på den, hvis det så vel er mærket at det du vil. Så jeg forstår jo godt at man hellere ønsker at købe sit barn lektiehjælp i matematik, hvis det går dårligt i gymnasiet, hvad man så i øvrigt ikke gjorde i min tid heller. Fordi at i dag føles det som et meget større nederlag at dumpe, for eksempel.
Mm. Ja, jeg har lyst til at vende tilbage lidt til det her med fortællingen om, at man bør have det godt. Fordi at et eller andet sted, så jeg forstår godt, hvis man ikke har det godt, så er det et pres, man møder og bliver mødt af det her narrativ. Men at man bør have det godt, det er jo også en fin drivkraft, eller det er et godt håb om, at man kan have det godt, og man lever i et samfund, hvor der er muligheder for at have det godt. Så hvornår går de her narrativer, som jo ikke nødvendigvis, det er også det, du siger, der har en dobbelthed i sig, ikke nødvendigvis er en destruktiv, ikke en negativ, hvornår går de hen og bliver det, i stedet for at være opbyggelige og positive?
Ja, det er når det er ufleksible. Det er når det er, det som jeg også sagde før, krystalliseret og bliver meget ensidige, når de ikke passer til personens eget liv, og når man ikke netop kan have perioder, hvor man har det dårligt, og kan på en eller anden måde forstå sit indre liv ud fra hvad det er ting, omstændigheder, der foregår i ens liv, men altså fordi følgen af det her meget stærke narrativ om, at man burde have det godt hele tiden, er jo det diagnosepræget syn på sig selv, at når jeg så ikke har det godt, så må der jo være noget i vejen med mig. Mm. Så man leder ligesom efter det der, som jeg også mener, Cecilie snakkede lidt om, at så er der i det mindste en forklaring, fordi det figurerer ikke rigtigt som en mulighed, at jeg kan have det dårligt, fordi jeg har det dårligt lige nu. Og fordi rigtig mange ting ikke spiller for mig i livet, fordi sådan er det.
Mm. Ja, og Cecilie Grønland, hun er, det er jo så en ung kvinde, som skriver en roman. Jeg kunne flå noget levende, så tager hun ansvaret selv. Men hvad kan vi voksne gøre? Altså, hvad er vores ansvar i det her?
Ja, og det er jeg glad for, at du spørger mig om, fordi bogen er egentlig tiltænkt de voksne. Fordi jeg også er blevet provokeret af alle de ting, der skrives til de unge. Fordi jeg synes i sidste ende, særligt når fokus ligger på fortællinger, er det jo ikke de unge, der selv har fundet på dem. De er blevet reproduceret, og nu gentager de dem, men det er jo ikke dem, der starter det. Vi kan gøre mange ting. Vi kan begynde at forstå, hvordan at præstationsnarrativet findes alle vegne, og hvordan vi selv er med til at presse på over for det. Det er også altså, for eksempel meget håndgribelige ting, at man i forældreskabet nu har selv små børn, det her med at lære børn om nederlag og nedture, og også se ærligt på sig selv, at det ikke, altså det her, vi lidt er blevet opdraget, eller sådan skolet til, tror jeg, min generation forældre, hele tiden at rose, hele tiden at sige, hvor er det godt og flot, og jeg synes egentlig, det er en meget vigtig værdi, at man kan kigge ærligt på sig selv, og sige, det var sgu måske ikke lige godt nok, men det er okay, fordi jeg behøver ikke at gøre det fantastisk hele tiden, og jeg kan godt rumme, at jeg ikke lige er skide god til det her.
Så man må gerne stræbe efter at gøre det fantastisk hele tiden, når man skal bare ikke slå sig selv i hovedet, når det ikke lykkes.
Ja, man skal have noget realitet ind, og det er jo os som forældre, der hjælper vores børn med det.
Tusind tak, Maja Bein Gilbert, ungdomspsykolog og forfatter til I bedste mening, som udkommer på onsdag på Gyldendal.
Tak.